Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë deve në Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi uj. Ata nuk i besuan ati dhe atë deven e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi, Kina është partner i besueshëm i bizneset të Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, dhe cilës e Kinën, si një partner tregtar të besueshëm për Iranin, i cili mund të përfitojë nga kapaciteti bashkëpunimit mes dy vendeve në rrugën e zhvillimit të Iranit. Sipas raportit të lajmeve i ri, presidenti i Republikës Islamike të Iranit dje në ditën e dytë të udhëtimit të tij në Pekin, në pranit të përfaqësuese të 10 kompanive të mëdha ekonomike kineze, i vlerësoi si shumë pozitive negociatat e zhvilluara gjatë këtij udhëtimi dhe kërkoi nga kompanitë ekonomike të dy vendeve që, duke përdorur kapacitetet ekzistuese, të ndërmarrin hapa afatgjatë për zhvillimin e bashkëpunimit dypalësh. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, më tej, bëri të ditur marrëveshjen e arritur me presidentin e Kinës për përpjekjet e përbashkëta të dy vendeve për të përballur me unilateralizmin dhe duke i referuar kapaciteteve ekonomike, sociale dhe kulturore të dy qytetërimeve të mëdha të Iranit dhe Kinës, ai tha. Republika Islamike e Iranit e konsideron Kinën një partner biznesi të besueshëm dhe beson se është e mundur të përfitohet nga kapaciteti bashkëpunimit të dy vendeve në rrugën e zhvillimit të Iranit. Duke ju referuar kapaciteteve unike ekonomike dhe geostrategjike të Republikës Islamike të Iranit dhe rolit shumë të rëndësishëm që Irani luan në tregtinë e madhe në Azin Qendrore, Kaukazin dhe Evropën, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi shtoi: kompanitë kineze mund të përdorin këto kapacitete për të shkëmbyer mallra dhe gjithashtu për të investuar. Seyed Ibrahim Reisi, i cili vizitoi Kinën me ftesë zyrtare të presidentit të Kinës të martën pas takimit me presidentin, kryeministin dhe kryetarin e Kongresit Popullor Kombëtar të Kinës, nga Pekini u nis për Teheran. Gjatë këtij udhëtimi dhe në pranitë të presidentëve të dy vendeve, nga zyrtarët e lartë të dy vendeve në shkruan 20 dokumente bashkëpunimi. Gjatë këtij udhëtimi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit u takua dhe bisedoi edhe me profesorë dhe studentë të Universitetit të Pekinit, drejtues të tjetra kompanive të mëdha ekonomike kineze dhe aktivistë ekonomike iranian që jetojnë në Kinë, si dhe me iranian që jetojnë në këtë vend. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi gjithashtu fali namaz në xhamat me një grup të muslimanëve kinezë dhe besimtarëve të xhamisë Dongxi dhe bajti një fjalë të shkurtër për ta. Kreu i gjysmëhanës së kuqe të Iranit mbërriti në Aleppo arrin dërgesa 8 ndihmës iraniane në Siri. Kreu i shoqatës së gjysmëhanës së kuqe të Iranit mbërriti në aeroportin e Alepos me dërgesën e 8 të ndihmave iraniane për njerëzit e prekur nga tërmeti në veriprendim të Sirisë. Vizita e tij ka për qëllim të vizitojë procesin e dërgimit të ndihmave dhe të njihet me punën e punonjësve të ndihmës së shpejtë në zonat e goditura nga tërmeti në Siri. Sipas agjencisë Sirian të lajmeve, Kolivan, kreu i shoqatës së gjysmëhanës së kuqe, më herët kishte udhëtuar edhe në Turqi me qëllim që të vëzhgonte procesin e dhënies së ndihmës dhe të njihej nga afër me situatën në zonat e goditura nga tërmeti. 11 specialistë të kërkim shpëtimi të shoqatës së gjysmëhanës së kuqe të Republikës Islamike të Iranit hyrë në qytetin Aleppo që nga dita e parë e tërmetit në veriprendim të Sirisë dhe që nga ajo kohë ata ofrojnë ndihmë njerëzve të dëmtuar nga kjo ngjarje tragjike. Sipas këtij raporti, dërgesa e katërt e ndihmës humanitare nga Republika Islamike e Iranit ka mbërritur në Aleppo. Më parë dy dërgesa me ndihmë ajrore nga Republika Islamike e Iranit u dërguan në Damask, dy dërgesa në Latakia dhe tre nga kesa të tjera në Aleppo. Sipas ojë tërmeti 7.8 ballë të shkallës Richter në veriprendim të Sirisë, përveç dëmeve të mëdha materiale që u shkaktuan në 5 provincat të ndryshme të Sirisë veriprendimore, shumë njerëz u vran. Tërmeti në Aleppo shkatërroi plotësisht 54 ndërtesa dhe vrau 500 njerëz dhe plagosi një numër të madh qytetarë, 750 prej të cilëve janë shtruar në spital. Grevë mbar kombëtare në aeroportet gjermane në të njëjtën kohë me konferencën e sigurisë në Munich. Në të njëjtën kohë, kur në Gjermani mbahet takimi i sigurisë në Munich, aeroportet kryesore të vendit përballen me një val të re grevash. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, aktiviteti në aeroportin e Munichit dhe aeroportet e tjera të rëndësishme në Gjermani do ndërpritet të prindën për një ditë për shkak të thirrjes së sindikatës Verdi për grevë. Sindikata Verdi në Gjermani njoftoi të mërkurën se ka bërë thirrje për një grevë një ditore në aeroportet dhe në mban vendin. Kjo grevë gjatë gjithë ditës së premte dhe ndalë punën në aeroportet e qyteteve të mëdha si Frankfurt, Munich, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover dhe Bremen. Mungesa e fuqisë punëtore dhe pagat e ulta janë shkaku i kësaj greve. Sindikata Verdi njoftoi se kishte njoftuar për grevën e dytë më parë për t'u dhënë për grevën dy ditë më parë për t'u dhënë udhëtarëve një shans për të bërë zëvendësimet e tyre. Operatori i aeroportit të Frankfurtit, Fraport, në një deklaratë ka njoftuar se të premte më 7 më shkurt, 2023 do të ketë shumë ndërprerje të fluturimit për shkak të greveve. Greva zhvillohet ndërsa liderët botërorë udhëtojnë në Gjermani për samitin e sigurisë në Munich. Grupi rezistencës duke bërë jetën të pasiku për sionistët në pak me rrim ndaj tyre. Grupi rezistencës Arin Al-Sawad ju drejtua sionistëve dhe njoftoi se ne do të përpiqemi të përgjigjemi shkatërrimit të shtëpive palestinezë në Kosovë duke shkatëruar sigurinë e pushtuesve dhe kolonave në të gjithë bregun perëndimor të lumtë Jordan. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Sama, grupi Neir Al-Sud njoftoi në një deklaratë ne kurrë nuk do të lejojmë që agresione kundër palestinezëve të mbetet pa përgjigje. Erin Al-Asud ka një beslidhje me palestinezët sipas së cilës ai do të akmerret dhe do të pres dorën për ata shkelës që kam shkelur të drejtë dhe popullit palestinez. Erin Al-Asud i ka thënë që popullit palestinez ju kërkojnë të filloni mos bindin civile duke ndezë zjarën të gjithë kocë dhe të filloni të përballeni me sionistët. Grupi rezistencës Arenal sot theksoi se prindja ditë e parë për shkallëzim të tensionit dhe zemërimit duhet të jetë një fazë vetëmtare. Ky çështë historike që do rrezikon të gjithë procesin e luftës së popullit palestinez për çlirim. Arenal sot ju drejtua edhe një herë popullit palestinez në presin përgjigjen tuaj për kërkesën tonë për të vërtetuar të gjithë botës se kohët si mund të jetë një kohë si çelës i paqes dhe çelës i luftës. Nga në tjetër, po palestinez u kërkoj banorët e kocit të pushtuar të marrin pjesë në mosbindjen civile që është planifikuar të mbahet këtë tente në përgjigje të krimeve të armikut sionist. Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, ka kërkuar hetuesit të policisë që të përshtatojnë procesin e prishjes së shtëpive palestineze në lindje të kocit. Negociatat indirekte mes Iranit dhe Amerikës për shkëmbimin e të burgosëve. Amerika dhe Irani po negociojnë një shkëmbimin indirekt të burgosëve. Sipas kanalit NBC të lajmeve të bashkuara të Amerikës dhe Republikës Islamike Iran me ndërmjetësimin e Katarit dhe Mbretërisë së Bashkuar, po negociojnë një shkëmbim indirekt të burgosëve si pjesë e marrëveshjes së Bashkuarit Amerikës mund të lëshojë 7 miliard dollar në monedhë ngrirë në anë të mbajtur në llogaritë bankare të Koreas së Jugut për shkak të sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. NBC News ka parë pretenduar se sipas sanksioneve ekzistuese të Washingtonit kundër Teheranit, Republika Islamike e Iranit mund të përdorë ato vetëm për të blerë ushqime, ilaçe ose sende të tjera humanitare. Ndërkohë, Ned Price, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, konfirmoi lajmin për bisedimin indirekte për shkëmbimin e burgosëve mes Teheranit dhe Washingtonit, por tha se nuk ishte në gjendje të konfirmonte të gjitha detajet e këtij raporti. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, sa fundi ka thënë në lidhje me procesin shkëmbimit të burgosëve me Shtetet Bashkuara se jemi gati për të shkëmbimin e burgosëve pa kushte dhe pa lidhur çështjen me çështje të tjera. Në këtë drejtim ne kemi treguar vullnetin tonë të mirë, duke liruar një të burgosur me dy shtetësi, por ne nuk pam asnjë kundërmas nga qeveria amerikane në këtë drejtim. Shpresojmë që qeveria amerikane të bëjë një hap serioz dhe të jetë qartë në fushën praktike me të njëjtin qëndrim humanitar. Organizata Botërore e Shëndetësisë, numri të sëmurë nga korona është ulur me 92%. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi një rënje prej 92% të numrit të personave të infektuar me virusin korona. Sipas tabelës globale të World Matters, numri total i të infektuar me COVID-19 në botë ka arritur në 648.104.921 persona dhe është konfirmuar vdekje 6.786.171 pacientë nga COVID-19. Sipas Agjencisë së Lajmeve Sputnik, Organizata Botërore e Shëndetësisë në raportin e saj javor për koronën njoftoi se gjatë kësaj periudhe numri i vdekjeve nga kjo sëmundje është ulur gjithashtu me 47%. Kjo organizatë ndërkombëtare njoftoi nga 16 janar deri më 12 shkurt më shumë se 6.700.000 njerëz u infektuar me koronë dhe 64.000 prej tyre vdiqën. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se kjo organizatë do të vazhdojë përpjekje për të gjetur shkaqet dhe origjinën e përhapjes së virusit korona. Fjalët e saj janë shuar tekstin së fundit në një raport. Është bërë ditës së Organizata Botërore e Shëndetësisë ka braktisur procesin kërkimit të informacionit për origjinën e virusit korona. Meta është Shqipëria në listën e vendeve me regjim të dy fish fiskal. Rama përgjegjës, kryetari i partisë së Lirisë Ilir Meta ka bërë përgjegjës kryeministin Edi Rama dhe qeverinë e tij për listimin e Shqipërisë në vendeve me regjim të dy fish fiskal. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Meta u shpreh se Rama e ka zhytur veten në paligjshmëri totale duke shkëndërruar atë në parajsën fiskale të krimit të organizuar vendas e ndërkombëtar. Vendimi i Bashkimit Evropian për të rikthyer Shqipërinë në listën e vendeve në monitorim për çështje fiskale është një tjetër goditje shumë e rëndë për Edi Ramën dhe qeverinë e tij të korruptuar, të afërave dhe skandaleve të panumër të financiare, ndërkohë që qeveria ndodhet prej disa vitesh në listën e vendeve në monitorim për pasimin e parave tashmë përfshirme dhe në listën e vendeve me regjim të dy fish fiskal. Edi Rama ka zhytur vendin në paligjshmëri totale duke shndërruar Shqipërinë në parajsë fiskale të krimit të organizuar vendas e ndërkombëtar nëpërmjet miratimit të një serie ligjesh që kanë vetëm për qëllim futjen e parave së pisë në çdo sektor të ekonomisë. Edhe tentativa skandaloze e Edi Ramës për pasimin e parave të korrupsionit të krimit të organizuar Në përmjet amnistisë fiskale është një nga arsyet kryesore të këtij vendimi të Bashkimit Evropian që dekurajon rënd afrimin e investimeve të huaja serioze në Shqipëri. Në 10 vite, kryeministri në largim dështoi totalisht në konsolidimin e një administrate tatymore moderne dhe minoi me qëllim përpjekjet kundër krimit dhe korrupsionit duke dobësuar efikasitetin e mekanizmeve shtetërore që luftojnë pranë episet. Të nderuar dëgjues, ndoqët që buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë ndërheqja e papritur e kryeministit të Skocisë. Nicola Sturgeon, kryeministri i udhëheqjes së Partisë Kombëtare Skoceze, në një vendim të papritur në një konferencë shtypi në Edinburgh, njoftoi ndërheqjen e saj. Sipas Guardian, Nicola Sturgeon ka dhënë ndërheqje nga posti i saj si kryeministre pas më shumë se 8 vitesh. Sipas Sputnik, ndërheqja i erdhi pas një sërë dështimesh politike dhe për shkak të mbështetjes për pavarësinë skoceze, një politikë kyçe e Partisë Kombëtare Skoceze ka rënë nga mbi 50% në 90%. Në fjalimin e saj të ndërheqjes nga kryeministre në Edinburgh, kryeministre skoceze këmbgulej se ndërheqja e saj nuk kishte një reagim ndaj presioneve afatshkurtra, dhe tha se ajo gjithmonë e ka mbajtur të hapur rrugën për një udhëheqje së ri. Ajo shtoi, e ndjej në mendje dhe në zemër se ka ardhur koha për të ikur. Sturgeon tha se do vazhdoj të shërbej derisa të zgjidhet pasardhës i saj, duke theksuar se partia e saj ishte plot me njerëz të talentuar dhe të dejmë për të qenë pasues të saj. Sturgeon ka qenë antar e Parlamentit Skocez që nga viti 1999. Dhe u bën kryetar Partisë Kombëtare Skoceze në vitin 2004, ajo në nëntor 2014 pasoi Alex Salmond ish kryeministri i Skocisë. Sipas BBC-s, për shumë njerëz gjatë mandatit të saj si kryeministri ajo është bërë figurë e pavarësisë skoceze, por në realitet nuk është e qartë se do të mbahet apo jo një tjetër referendum. Kryeministri në largimin e Skocisë në fillim të këtij viti njoftoi se ajo më 19 tetor 2023 planifikon të mbajë një referendum konsultativ për pavarësinë, por ky referendum duhet të jetë i lishëm dhe i njohur ndërkombëtarisht. Ai gjithashtu tha se nëse këto fiton pavarësinë, vendi do të kthehet në Bashkimin Evropian. Por gjykata e lartë britanike më 29 tetor vendosi se Skocia nuk lejohet të mbajë një referendum për pavarësinë pa pëlqimin e qeverisë britanike. Sipas Reuters, gjykata e lartë e Britanisë vendosi se qeveria skoceze nuk mund të mbajë një referendum të dytë pavarësie vitin e ardhshëm pa miratimin e Parlamentit Britanik, dhe kjo i ka dhënë një goditje shpresave nacionaliste për mbajtjen e votimit. Në vitin 2014, skoceze kundështuan përfundimin e bashkimit 300 vjeçar me Anglinë, me 55% kundrejt 45% votave pro. Por aktivistët e pavarësisë dy vit më vonë kritën përsëri çështjen për largimin nga Mbretëria e Bashkuar dhe ribashkimin me Bashkimin Evropian. Duhet të thënë se shumica e votuesve skocezë ishin kundër largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian dhe besojnë se çështja ka ndryshuar ndjeshëm situatën. Të ndërruar dhe gjues, ndoqë komendi politik të ditës.
Për ju kemi përgatitur një program kushtuar interpretimi të një termi mjaftë të rëndësishëm në terminologjin fetare dhe të jurisprudencës. Lutemi të qëndroni me ne. Si ta interpretojmë termin moharebe? Veprimi armatosur kundër sigurisë së shtetit dhe shoqërisë në jurisprudencën islame. Të gjitha vendet kanë miratuar rregulla dhe ligje të ashpra dhe të rrepta për të ruajtur rendin, sigurinë dhe stabilitetin e shtetit dhe të gjithë shoqërisë. Ekzistenca e sigurisë dhe qetësisë publike konsiderohet qëllimi i parësor dhe kërkesë primare në çdo shoqëri, prandaj edhe ekzistenca e ligjeve dhe miratimi i tyre gjithashtu është në kuadër të realizimit të po këtij qëllimi dhe të kësaj kërkese. Zoti i madhëruar, si krijuesi i gjithësisë, i cili e di të mirën dhe të dobishmen e çdo personi më mirë se vetë ai person, i ka kushtuar rëndësi të gjitha aspekteve të jetës së njerëzit. Njeriu është një qenie e cila mund të bëjë gabime, që do të thotë se ai në rrethana dhe kohë të caktuar mund të bëjë edhe gabime të ndryshme të rënda ose të lehta. Në bazë të kësaj, feja islame nuk e shikon një njeri i cili ka bërë gabim si një individ të sëmur ose të rrezikshëm, por e trajton atë si një person që ka bërë gabim, i cili duhet të korrigjohet dhe të përmirësohet në mënyrë që përveç se ai person të vetëdijsohet për gabimin që ka bërë, edhe të krijohen rrethanat parandaluese që individët e tjerë të mos kryejnë gabime ose shkelje të ligjit duke kryer të njëjtin veprim të palishëm. Krijimi i pasigurisë dhe prisha i qetësisë së qytetarëve konsiderohet një krim shoqëror dhe çdo shoqëri ka vendosur dhe rregullat e veta dhe ligje të ashpra dhe të rrepta për ta ruajtur rendin, sigurinë dhe stabilitetin e shtetit dhe të gjithë shoqërisë. Kjo është për arsye se me prishjen e sigurisë dhe të qetësisë së shoqërisë, në ato shoqëri do të krijohet kaos dhe më asgjë nuk do të qëndrojë në vendin e vet. Në fikun ose jurisprudencën islame, një prej veprimeve të palishme ose krimeve që prishin rendin dhe sigurinë e shoqërisë janë veprimet që përkufizohen me dispozitën juridiko-gjyqësore muharebe, që ligjet e shëriatit islam kanë përcaktuar dënime dhe ndëshkime të qarta ndaj veprimeve të tilla kundër ligjit. Në bazë të kësaj, në nenin 279 të ligjit islam, për dënime në përkufizimin e veprimit kriminal muharebe dhe elementve përbërës të tij thuhet: krimi muharebe do të thotë që një ose disa individ ndërmarrin aksion për kapjen e armëve në dorë me qëllim të friksimit ose me qëllim të vrasjes, uzurpimit të pasurisë ose prishjen e nderit të njerëzve dhe me veprimin e vet krijojnë pasiguri në ambientin jetësor të qytetarëve. Prandaj në bazë të këtij ligji personi që kryen këtë krim quhet muhareb dhe ai është një person ose disa persona të cilët kapin në dorë armë zjarri ose armë të ftohta me qëllim të friksimit të njerëzve, kryerjen e veprimeve destruktive në shoqëri dhe bëhen shkak për krijimin e pasigurisë në shoqëri. Në fjalë me fjalën armë janë për qëllim të gjitha mjetet të cilat përdoren gjatë konfliktit mes njerëzve. Prej këtyre llojeve të armëve mund të përmenden armët e ftohta siç janë thikat, hanxharët, boksi i hekurit, armët e zjarrit, të cilat përfshin oshtimin, zhurmën, krijimin e flakës, nxehtësisë dhe që krijojnë plagë dhe lëndime gjakderse në trupin e njeriu. Në këtë nen të ligjit gjithashtu me shprehjen kapje armës në dorë është me qëllim ekspozimin dhe tregimi armës në publik dhe prishjen e sigurisë qytetare dhe krijimin e frikës mes njerëzve. Personi që kryen këtë veprim quhet muhareb sipas ligjeve islame që zbatohen në Iran dhe ndaj tij duhet të merren masa ndëshkuese sipas dispozitës muharebe. Përveç kësaj, nëse një person hyn në një vend me qëllim të vjedhjes dhe plaçkitjes dhe nxjerr armën dhe prish sigurinë dhe qetësinë e njerëzve dhe në këtë rast ai nuk shkakton lëndim ndaj njerëzve, për arsye se është bërë shkak për prishjen e sigurisë e njerëzve dhe friksimin e tyre, veprimi i tij konsiderohet muharebe. Veprimi armatosur kundër sigurisë publike dhe në bazë të nenit 282 të ligjit islam për ndëshkim, një kriminal që veprimi armatosur muharebe i tij është vërtetuar dhe konfirmuar, ai duhet të përballet me këto katër lloje të dënimit: ekzekutim me vrasje, kryqëzim, prerje dorës së djathtë dhe këmbës së djathtë ose internim. Ky lloj dënimi gjithashtu është marrë edhe nga ajeti 33 i surës Maide në Kur'anin e Shenjtë. Kur'ani i Shenjtë në mënyrë shumë të qartë e ka prezantuar veprimin armiqësor muharebe si një krim dhe ka përcaktuar ndëshkimin përkatës për këtë krim. Aty ku në ajetin 33 të surës Maide thuhet: me të vërtet, ndëshkimi atyre të cilët ngrihen në luftë kundër Zotit dhe të dërguarit të tij dhe ndërmarrin aksione për veprime të armatosura në tokë, dhe ky që ose të vriten ose të varren ose të prenë këmbët dhe duart në drejtime të kundërta me njëra tjetrën ose të dobohen dhe internohen nga i vend. Ky është poshtërimi i tyre në këtë botë, ndërsa në botën tjetër ata do të përballen me një dënim shumë të madh.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në bazë të këtij ajeti, shprehja në gjuhën arabe Muharebetu Allah konsiderohet veprimi që si rezultati i tij shkel një prej parimeve ose prish një prej çështjeve mbi të cilat ka autoritet profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me urdhrin e Zotit, siç është lufta e jo besimtarve me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe veprimet e hajdutëve dhe kriminalëve kundër sigurisë publike, në të cilën është vendosur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në tokë me autoritetin e dhënë nga Zoti. Vazhdimi i fjalis, ky është ndëshkimi atyre të cilët luftojnë kundër Zotit me fjalin dhe e përhapin në tokë pasigurin dhe kaos, e përcaktojnë qartë se qëllimi i termit Muharebe është pikërisht krijimi i pasigurisë dhe kaosit në tokë, duke prishur sigurin publike dhe duke kryer veprime të armatosura. Siguria publike në çdo shoqëri prishet atëherë kur frika publike dhe pasiguria zën vendin e sigurisë, dhe një person i përkufizuar me karakteristikat e termit Muhareb mund të krijojë një frikë të tillë në shoqëri atëherë kur me armë në dorë i kërcënon njerëzit në vende publike. Kjo që termi Muharebe dhe luftë kundër robërve të Zotit në këtë ajet kuranor është prezantuar si luftë kundër Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, vërteton një theksim jashtëzakonisht të prerë të fesë islame në lidhje me të drejtat e njerëzit dhe respektimin e sigurisë së njerëzve. Nga kjo pikpamje, Muharebe kundër profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka nevojë të jetë një luftë drejt për drejt me vetë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kështu që ndëshkimet të cilat i kanë parapar dhe i kanë nxjerrë ekspertët e jurisprudencës islame në bazë të ajetit 33 të surës Maide në Kur'anin e Shenjtë, për veprën Muharebe janë ekzekutime vrasje, prerja e dorës së djathtë dhe këmbës së majt, internimi dhe kryqëzimi. Sot nuk zbatohet dënimi prerjes së dorës së djathtë dhe këmbës së majt, apo dhe as dënimi kryqëzimit, dhe nuk konsiderohet e zakonshme një gjë e tillë. Mirë po, gjykatësi mund të vendosë për njërin prej dy llojeve të dënimeve, ekzekutime vrasje ose internim, dhe ta zbatoj atë për personin që ka kryer veprimin e palishëm, Muharebe. Një çështje të cilën e konsiderojnë të nevojshme të shtrohet këtu është kjo që në mesin e termit fesad fil ard, që do të thotë korrupsion në tokë, dhe Muharebe ekziston dallimi konsiderueshëm. Termi Muharebe në mënyrë të veçantë përkufizon veprimin i cili e pris sigurinë e përgjithshme të anëtarëve të shoqërisë dhe krijon frikë në mesin e njerëzve. Ndërkohë që në nenin 286 të ligjit islam për ndëshkim në lidhje me krimin e përkufizuar me termin fesad fil ard, thuhet, çdo kush i cili kryen krime në përmasa të mëdha, si që është publikimi lajmeve të rrejshme, shpërndarja e lëndve helmuese, vënje e zjarrit dhe shkatërimi i pasurisë dhe pronës publike, themelimi i qendrave për veprime destruktive dhe korruptive e të tjerë që shkaktojnë prishjen e rendit publik të vendit, ose që shkaktojnë dëme të mëdha ndaj jetës dhe pasurisë anëtarëve të shoqërisë në atë mënyrë që rrezikohet rendi publik i qytetit dhe i vetë ambientit dhe prishet qetësia e njerëzve, ai person ka kryer veprime që janë shembull të krimit fesad fil ard. Zoti i madhëruar në ajetin 61 të surës Hud në Kur'anin e Shenjtë, duke u drejtuar popullit të Themudit, tek i cili kishte dërguar një profet me emrin Salih, thotë: dhe ne e kemi dërguar tek populli Themud, vëllain e tyre Salih, i cili u tha: o populli im, adhurojeni Zotin, nuk ekziston asnjë zot tjetër përveç tij, dhe ai ju ka krijuar juve prej tokës dhe ka krijuar nga ju që të zhvilloni dhe të jetoni atë tokën, prandaj kërkojini falje nga ai, pastaj kthehuni drejt tij. Kjo është për arsye se Zoti im është afër robërve të tij dhe ai u aplotson lutjet dhe duat atyre. Zoti i madhërisëm në këtë ajet i thot popullit Themud që të krijojnë kushtet për zhvillimin e vendbanimeve të tyre dhe i paralajmëron ata që të mos kryejnë krime në tokë. Kjo është për arsye se prisha e sigurisë bëhet shkak për kryerjen e krimeve dhe krijimin e kaosit në tokë, dhe nëse nuk do të ekzistonte siguria, atëherë njeriu të cilin Zoti e quan më këmbës të tij në tokë, më nuk mund të kryejë detyrat dhe përgjegjësinë e tij si më këmbës i Zotit në tokë. Kur nuk ekziston siguri, është e pamundur që në tokë të krijohet zhvillimi dhe progresi i njerëzimit. Prandaj, duke krijuar pasiguri, gradualisht shkatërrohet edhe ai progres dhe ai zhvillim që është arritur më parë në tokë. Në mënyrë, siguria është një prej nevojave themelore të njeriut, madje edhe të krijesave të tjera. Shoqëria njerëzore, nën hijen e sigurisë, mund të bëjë hapa drejt zhvillimit dhe progresit. Nëse një shoqëri nuk ka drejtësi dhe siguri shoqërore, ajo shoqëri nuk mund të jetë e qëndrueshme dhe me kriza të brendshme do të shkatërrohet. Kështu që në ligjet e disa vendeve, duke përfshirë dhe ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet se nëse polici si përgjegjës për rendin dhe sigurinë e shoqërisë, pasi të ndjejë se ekziston një rrezik, më njëherë ka të drejtë të qëllojë me armë zjarri. Kjo do të thotë se jo vetëm gjatë konfliktit ose përleshjes armatosur, por vetëm sa polici të ndjejë se ekziston rreziku, individi përballë tij vritet, pavarësisht se ekziston mundësia që polici të ketë gabuar. Njeriu në bazë të natyrës qenësore të tij, gjithnjë bën përpjekje për të fituar sigurinë. Siguria mund të ndahet në kategori të ndryshme, si siguria shoqërore, siguria ekonomike, siguria ushtarake dhe siguria politike. Në këtë mes, garantimi i sigurisë shoqërore është një prej kategorive më të rëndësishme të sigurisë, e cila gjithnjë ka qenë dhe është në qendër të vëmendjes së liderëve të shoqërive njerëzore. Kjo është për arsye se vetëm një shoqëri mund të arrijë në zhvillim dhe lulëzim të vërtet, në të cilën është garantuar siguria shoqërore. Kur të jetë garantuar siguria shoqërore, natyrisht se nuk shkelen të drejtat e pjesëtarëve të shoqërisë dhe të qytetarëve të atij vendi dhe individët nuk bëjnë padrejtësi ndaj njëri tjetrit. Në këtë kuadër, mbrojtja e sistemit shtetëror gjithashtu ka një rëndësi të veçantë. Prandaj, ndaj atyre të cilët synojnë të bëjnë komplote kundër sistemit shtetëror, duhet të ndërmerren masa serioze dhe të zbatojnë ligjet për ndëshkimin e tyre. Prandaj në nenin 17 të krimeve të ligjit përkatës me forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit, thuhet: çdo individ ushtarak i cili planifikon rrëzimin me konceptin e ndryshimit dhe të shkatërrimit të themeleve të sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe për këtë qëllim formon një organizat ose grup, ose merr pjesë në një grup ose organizat të tillë, ose bashkëpunon në mënyrë efikase në një organizatë të tillë, konsiderohet muharreb, terrorist. Në bazë të këtij neni, formimi i një organizate ose grupi me qëllim rrëzimin dhe shkatërimin e themeleve të sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, ose bashkëpunim efikas me një organizatë të tillë, ose pjesëmarrja në të, përfshin në dispozitë ligjore, juridike, muharrebe, që do të thotë veprimi armatosur kundër sigurisë publike dhe shtetërore. Prandaj ndaj personave të tillë do të zbatohen dënime në përputhje me terrorizmin dhe kryerjen e veprimeve të armatosura kundër shtetit.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një çështje shumë e rëndësishme që ekziston në lidhje me dispozitën ligjore muharrebe në ligjet e Iranit është kjo që kur një antar i një shoqërie ta di se një dënim i ashpër deri në nivel të ekzekutimit me varje do të jetë ndëshkimi një personi i cili kërcënon të prish sigurinë dhe qetësinë e qytetarëve, atëherë kjo dispozit ligjore do të jetë parandaluese dhe parandalon veprimet armatosura dhe pasigurit e ardhshme. Nëse me këtë kontekst që kriminali të jetë përfshirë në euforinë emocionale, të lihet ai në gjendjen e tij, nuk ekziston kurfar garancish që ai të mos përsërisë krimin e tij dhe të mos inkurajojë individ të tjerë për ta kryer atë krim. Me padyshim, në një shoqëri në të cilën kriminali që ka kryer krim nuk përballet me dënim dhe ndëshkim, në atë shoqëri do të zhduket drejtësia dhe siguria. Në çështjet e dispozitës Muharebe, veprimit armatosur kundër sigurisë publike, gjithashtu, dënimet dhe ndëshkimet që janë paraparë në një veprim të tillë janë garantuese të sigurisë për shoqërinë njerëzore dhe garantojnë sigurinë në jetën e njerëzve, pra janë sekreti i jetës shoqërore. Me padyshim dënimi një personi i cili e bën të rrezikshëm ambientin e shoqërisë për të tjerët, në realitet, në të gjithë botën konsiderohet mbështetje ndaj të drejtave të njerëzit. Nëse një keqbërës dhe kriminal nuk përballet me dënim dhe ndëshkim për veprën e tij, atëherë të gjithë kriminalët do të jenë të lirë dhe shoqëria e shëndosh gjithashtu do të shndërrohet në mal, kurse cili person në bazë të emocioneve dhe ndryshimeve psikologjike të tij bën çfarëdo lloj veprimi që dëshiron. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman e re nga Gjermania. Zonja Zeynep Karin është një gjerman e re e cila thotë, me gjithë propagandën që zhvillohet kundër pozitës së gruas në Iran, gjëja e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte pikërisht pozita e gruas në Iran, dhe këtë pozitë nuk e kisha parë askund tjetër si në vendet islame, ashtu edhe në vendet jo islame. Gratë në Iran kanë një respekt të veçantë dhe vetbesimi dhe statusi i tyre familjar dhe shoqëror në shtresa të ndryshme më ka magjepsur pafund. Besimi dhe bindja në një Zot është një dritë që shkëlqen në zemrën e çdo njeriu dhe njeriu beson në krijuesin e botës bazuar në natyrën qenësore të tij. Megjithatë, disa njerëz e shpërfillin këtë besim të lindur në natyrën e tyre qenësore dhe të përzemërt dhe shkojnë në rrugë të gabuar. Por Zeynep Karin është një zonjë e re muslimane nga Gjermania e cila ju përgjigj kësaj thirrje të brendshme dhe ndoqi atë për të zbuluar të vërtetën. Ajo në lidhje me interesimin e vetë për Zotin, thot që në fëmijëri kam pasur një interes të veçantë për krijuesin e gjithësisë. Mendova shumë herë për të dhe ndjeva një lidhje të çuditshme mes vetes dhe Zotit tim. për këtë arsye që nga ajo kohë kam qenë ndryshe nga bashkëmoshatarët e mi në një sër çështjesh dhe nuk kam kryer shumë nga veprimet që kryenin ata. Për shembull, noti është i detyrueshëm në shkollat tona dhe mua më vinte gjithmonë turp të shkoja në not me shokët e mi të klasës dhe më vinte shumë turp që djemtë të klasës sime të më shihnin dhe gjithmonë mundohesha të gjeja ndonjë justifikim për mësuesit që ata të më lironin dhe të mos shkoja në not. Zonja Karin ka të drejtë. Besimi i vërtet në Zot krijon një ndjenjë tek njeriu që në mënyrë të pavetdijshme ai përmbahet nga kryerja e shumë veprimeve të papëlqyeshme dhe të gabuara. Natyrisht, me sa duket, Zoti i zonjës Zeynep Karin ishte i ndryshëm nga Zoti të cilin e predikonin priftërinte krishterë dhe ajo e konsideronte të pavërtet dhe të padrejt Zotin e krishterimit të devijuar. Ajo thotë: Kur u rrita, e kuptova se imazhi i priftit dhe i kishës fetare për Zotin është krejtësisht i ndryshëm nga imazhi dhe mendimi që kisha unë vetë në lidhje me Zotin, dhe kështu filluan të më lindnin pyetjet e para në mendjen time. Në moshën 13 vjeçare, arrita në këtë konkludim se imazhi i Zotit të kishës, do të thotë Triniteti, është e padurueshme për mua dhe deri në moshën 15 vjeçare, që isha e detyruar me insistimin e familjes time të ndjek mësimet fetare, e humba plotësisht besimin tim sipas parimeve të krishtera. Zeynebja, në të njëjtën gjendje konfuzioni dhe krize mendore, miqësohet me një vajzë muslimane në klasë. Ajo i jep Zeynebes një libër të vogël që përmbante parimet e fesë islame dhe kështu Zeynebes i undizën shkëndijat e para të njohjes me islamin. Kjo ere muslimane gjermane në lidhje me atë libër, thotë: Fillova ta lexoja nga kurreshtja dhe kur arrita tek tema e njohshmërisë së Zotit, përmbajtjen e lexova me një dëshirë dhe pasion të veçantë. Thash me vete: Po, ky është pikërisht ai imazhi që kisha gjithmonë në mendjen time për Zotin. Dhe kjo ishte shumë interesante për mua. Gjithashtu për mua një tërheqje të veçantë kishte edhe historia e profetëve të Zotit nga Ademi alayhiselam deri tek Isa alayhiselam, si dhe besimi muslimanëve në të gjithë ata.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ai libër i vogël nuk i dha shumë informacione për fenë islame zonjës Karin, por e inkurajoi mendjen e saj kurreshtare dhe kërkuese të të vërtetës për të lexuar dhe studiuar më shumë rreth islamit. Para së gjithash, ajo njoftoi familjen e vet se donte të largohej nga kisha. Pastaj, ajo studioi fenë islame nga aspekte të ndryshme. Në lidhje me atë se çfarë ndjente në ato ditë, ajo thotë: Sa më shumë studioja, aq më shumë e shihja fenë islame në harmoni me aspektin ose me botën time shpirtërore. Dëshiroja shumë të filloja nga diku për të zbatuar praktikat fetare të islamit, por nuk dija se si dhe nga t'ja filloja. Në atë kohë Zeynebja ende nuk ishte bërë muslimane dhe pikërisht nuk e kishte pranuar fenë islame, por dëshironte t'i kuptonte më mirë duke kryer disa nga detyrat dhe obligimet fetare islame. Dhe këtë punë e nisi duke agjëruar muajin e shenjtë të Ramazanit dhe e ndjeu me gjithë zemër efektin e jashtëzakonshëm të agjërimit. Ajo e përshkruan këtë ngjarje si më poshtë: Kur erdhi muaji i Ramazanit, vendosa të bëj hapin e parë duke agjëruar. Fillimisht mendova se do ta kisha të vështirë, por më kishte lindur një forcë e çuditshme dhe agjërova pa shqetësime, duke pasur parasysh që edhe punoja. Në ditët e Ramazanit, ndjenja e solidaritetit dhe unitetit mes besimtarve musliman më magjepsi dhe ndjeva të njëjtën gjë edhe unë. Nga ana tjetër, isha shumë e bekuar që munda të lutesha dhe të afrohesha me Zotin tim dhe nuk e ndjeja as vapën e verës. Ishte mirësia e Zotit që Zeynebe Karim filloi të praktikonte rregullat e fesë islamit në muajin e shenjtë të Ramazanit duke agjëruar. Si shtot vet ajo, në këtë muaj të bekuar, njeriu ndihet më afër Zotit se kur më parë. Prandaj, edhe pse nuk ishte muslimane, ajo e kuptoi dhe përjetoi atmosferën shpirtërore të këtij muaji të shenjtë. Kjo ndjenjë shpirtërore dhe morale e bën njeriu të mos mendoj shumë për urinë e shkaktuar nga agjërimi, sepse e di se me këtë punë ka fituar kënaqësinë e krijuesit të gjithësisë. Zoti i madhëruar, në Kur'anin e shenjtë, thekson se agjërimi ekziston edhe në fete tjera hynore, por agjërimi në fen islame është lloji më i përkryer dhe më i mirë i heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja për hir të Zotit. Në surën Al-Bakare, në ajetin 183 të Kur'anit të Shenjtë, lexojmë: O ju që besuat, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni më të devotshëm. Pra, qëllimi i agjërimit është vetë kultivimi dhe devotshmëria dhe të jesh pranë mëshirës dhe faljes së Zotit. Më në fund, pas shumë studimeve dhe kërkimeve, madje edhe pas praktikimit në veprim të disa rregullave të fesë islame, në moshën 20 vjeçare, zonja Zejnebe Karim merr vendimin më të rëndësishëm të jetës së saj për të pranuar fenë e pastër islame dhe kështu bëhet muslimane në një xhami pasi shqiptoi dy shahadetet. Tani ishte koha që Zejnebja të vishte hijabin ose mulesën sipas fesë islame. Ajo kishte hulumtuar dhe lexuar më parë për hijabin dhe rezultatin e atyre studimeve e shpreh në këtë mënyrë: duke lexuar libra të ndryshëm, kuptova filozofinë e hijabit. Hijabin e kam parë si siguri, me të cilën gruaja ka më shumë liri për prezencë në sfera të ndryshme shoqërore dhe mund të kryej lehtësisht aktivitetet e saj shoqërore pa luajtur rol vlerat si përfaqësore të njerëzit. Mësimet e fesë pastër islame për ruajtjen e hijabit dhe mbrojtjen e personalitetit njerëzor të një femre janë e kundërta e propagandës perëndimore, e cila u kërkon femrave të shfaqin hijeshin dhe bukuritë e tyre femërore në shoqëri dhe të tërheqin vëmendjen e burrave. Kjo propagandë mashtruese është më së shumti në dëm të vetë femrave dhe zonja Zejnebe Karim në lidhje me këtë thotë: "Çdo ditë jam dëshmitare se si femrat vuajnë nën presionin e arritjes së një duke të jashtme të zbukuruar dhe se si u thuhet atyre përmes revistave të ndryshme se ju duhet të visheni kështu dhe ashtu dhe të zbukuroheni në këtë mënyrë dhe në atë mënyrë." Shkurtimisht, theksimi për një duke të bukur dhe simpatike ka shkaktuar shumë presion tek femrat, pavarësisht kostos që duhen shpenzuar në këtë mënyrë. Nuk ekziston kurfar sigurie për femrat nga aspekti psikologjik. Edhe ato që janë kundër kësaj rruge përsëri tërhiqen nga ajo, sepse përndryshe do të izolohen dhe refuzohen. Në rrethana të tilla, zonja Zejnebe Karim e kishte të vështirë të respektonte hijabin dhe mbulesën sipas fesë islame për shkak të propagandës negative që zhvillohet kundër hijabit dhe grave të mbuluara. Ajo takon një grup femrash të reja muslimane dhe ato ja zgjidhin këtë problem asaj në këtë mënyrë: "Filluam në mënyrë shumë interesante. Në këtë mënyrë që motrat sugjeruan që në një ditë ato të vinë të gjitha në lagjen ku jetoja unë dhe më pas të dalim të gjitha në rrugë me shaj që njerëzit të mësohen. Ne kemi bërë këtë për disa ditë dhe njerëzit me të vërtet tani më që do të më shihnin me këtë mbulesë tani e tutje do të mësoheshin. Unë e shihja hijabin si një përparim të jetësime, si rezultati të cilit shumë probleme të mia u zgjidhën dhe gjeta më shumë liri për aktivitetet shoqërore."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një çështje tjetër që pushtoi mendjen pyetëse të zonjës Zejnebe Karim ishte arsyeja e propagandës së gjerë dhe voluminoze të mediave perëndimore dhe grupeve pro-saudite vehabiste kundër Republikës Islamike të Iranit. Ajo për këtë arsye vendosi ta vizitonte më nga afër Iranin. Të gjithë miqt dhe të afërmit e saj e konsideruan këtë udhtim të rrezikshëm dhe doni që ajo të ishte dorë prej saj. Por, Zejnebja shkoi në Iran dhe shumë shpejt e pa realitetin e vërtet i cili është krejtësisht në kundërshtim me propagandën e perëndimit. Zejnebja thot për pozitën e gruas në Iran: "Me gjithë propagandën që zhvillohet kundër pozitës së gruas në Iran, gjëja e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte pikërisht pozita e gruas në Iran, dhe këtë pozitë nuk e kisha parë askund tjetër, si në vendet islame ashtu dhe në ato jo islame. Gratë në Iran kanë një respekt të veçantë dhe vetbesimi dhe statusi i tyre familjar dhe shoqëror në shtresa të ndryshme më ka magjepsur pafund. Ajo, duke u drejtuar grave iraniane, thotë: "Duhet të jeni krenare që jetoni në një vend islamik dhe duhet të jeni të lumtura për të gjithë lirin dhe respektin që gëzoni këtu, si grua. Kjo çështje nuk duhet konsideruar normale dhe duhet ditur se ajo që dëgjohet nga Perëndimi për Iranin dhe Islamin nuk është gjë tjetër veçse një slogan propagandistik. Ajo gjithashtu e konsideron si një bekim të madh të pasurit modele dhe shëmbulltyr korrekte në jetën shoqërore dhe fetare dhe konsideron se Imam Khomeini rahmatullah alej dhe Ayatollah Khamenei janë shembuj të këtyre shëmbulltyrave. Në fund, ajo thotë: "Jam shumë e lumtur që erdha në Iran, sepse është shumë bukur që njeriu mund të kryejë lirisht detyrat e veta fetare dhe të arrijë lumturinë të jetuarit në një sistem të tillë. Shpresoj që mund të inkurajoj më shumë njerëz të udhtojnë në Iran dhe do të vi përsëri me ta." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.